Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 4-oktyabr juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Dasturimizda asosi yo'q raddiya. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot xodimlarining paxta terimiga jalb etilgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi.
Toshkentdagi 16-chi son shahar kasalxonasiga bog'lanamiz.
Hozir necha foiz personal paxtaga chiqyapti sizlardan?
10%.
Ozodlik. Xorazmlik mustaqil jurnalist 12 kunlik qamoq muddatini o'tab chiqdi.
Ну, насторожит меня то, что у меня отняли паспорт, который мне еще не вернули. Еще только знаю, что паспорт из изолятора забрал участковый, все.
Муаллаклик. O'zbekistonga ko'chib kelgan o'zbeklarga 20 yildan beri fuqarolik berilmayapti.
Siz yo'q edingiz bu yerda. Shuning uchun sizga O'zbekiston fuqarolikini bermaymiz dedilar.
Ginnis rekordi. Moskvada bir vaqtning o'zida eng ko'p norin tayyorlandi. Erkin mikrofon sarlavhalari. Andijondagi litsey o'quvchilari ertadan boshlab paxtaga chiqadi.
Bu yil axir ana boyga yetmagan bolalarni paxtaga olib chiqmaymiz deyishgan edi.
O'zbekiston televideniyasidan so'ralish kerak bo'lgan, lekin ozodlikka berilgan savol ham erkin mikrofonda yangraydi. Islom va musulmonlar, o'zbek imomlari rukni ostidagi bugungi radio ochirq Abdulahad Barnoyev to'g'risida bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan kunning xabarlari mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondagi bolalar va majburiy mehnat vaziyatini yoritishga uringan xorazmlik mustaqil jurnalist Sergey Naumov 12 kunlik qamoq muddatini o'tab bo'lgach 3-oktyabr kuni ozodlikka chiqarildi. Ozodlik bilan suhbatda Naumov o'zining fitna qurboni bo'lgani va kasbiy faoliyati uchun jazolanganini ta'kidladi. 50 yoshli Naumov 21 sentyabr kuni o'zi yonida mayda bezorilik aybi bilan qo'lga olingan edi. Qamoqdan chiqqanidan so'ng ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Naumov jazo muddatini o'tash davomida qiynoqqa solinmagani va ma'murlar unga nisbatan risoladagidek muomala qilganini bildirdi, lekin Naumovga fuqarolik pasporti qaytarilib berilgani yo'q. Huquq faollari bu ish Naumovning kasbiy faoliyat bilan bog'liqligini aytib, Human Rights Watch, Xalqaro Amnistiya, Chegara bilmas muxbirlar, jurnalistlarni himoya qilish kabi qo'mitasi kabi tashkilotlar Naumovning himoyasiga chiqqan edi. Moskvadagi Qozon restoranida tayyorlangan eng ko'p norin Ginnes rekordlar kitobiga kiritildi. Farg'onalik oshpaz Hakim G'aniyev boshchiligida tayyorlangan norinning hajmi 500 kg'dan oshiqroqni tashkil qildi. Moskvadagi muxbirimizga ko'ra, oshpazlar norinning xamiri va boshqa masalliqlarini tayyorlab, uni pishirish uchun bir hafta vaqt sarflagan. 3-oktyabr kuni eng ko'p norinni tatib ko'rgani Qozon choyxonasiga yuzlab odam, jumladan Rossiya siyosatchilari-yu san'at va sport namoyandalari yig'ildi. Norinni tayyorlashda asli farg'onalik Hakim G'aniyevga bir guruh o'zbek oshpazlari yordamlashdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Xalqaro xabar: AQSh prezidenti Barak Obama mamlakat hukumati faoliyatining qisman to'xtatilishi bilan bog'liq vaziyat bo'yicha kelasi hafta Osiyoga rejalashtirilgan safarini qoldirdi. Oq uy tarqatgan bayonotda aytilishicha, Obama Balida o'tadigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorligi tashkiloti hamda Bruneyda o'tkazilishi rejalashtirilgan Sharqiy Osiyo sammitlarida qatnashmaydi. Rasmiylarga ko'ra, ikkala mamlakatga boradigan AQSh delegatsiyasiga davlat kotibi Jon Kerri yetakchilik qiladi. Obama Washingtonda qolib va muxolifatdagi respublikachilar partiyasi bilan byudjetni tasdiqlash va hukumat ishini tiklashga qaratilgan muzokaralarni davom ettiradi, deyiladi rasmiy bayonotda. Joriy hafta boshrog'ida Oq uy prezident Obama Osiyoga safarini qisqartirib, dastlab rejalashtirilganidek 4 davlat emas, 2 mamlakatga borishini ma'lum qilgan edi. Bu esa davlat xizmatchilarining majburiy ta'tilga chiqarib yuborilgani bois safarni tashkillashtirish uchun yetarli mutaxassislar yetishmasligi bilan izohlangan edi. Washington politsiyasi kecha Oq uy atrofidagi xavfsizlik kordonini mashinada yorib o'tishga uringan ayolni otib o'ldirdi. Oq uy soqchilarini yorib o'tolmagan ayol otib o'ldirilishidan avval politsiya uni bir muddat AQSh Kapitoliyasi binosi atrofida mashinada quvladi. Politsiyaning ma'lum qilishicha, Washingtonda payshanba kuni ro'y bergan hodisa terrorchilik xuruji bo'lmagan, ayol mingan mashinaning orqa o'rindig'ida 1 yashar bola ham bo'lgan. Politsiyaning aytishicha, chaqaloqqa zarar yetmagan. Rasmiylarga ko'ra, Oq uy va Kapitoliy majmuasi oldida xavfsizlik xodimlaridan 2 nafari jarohatlangan. Hodisa sabablari hozircha aniq emas. Politsiya hujumni uyushtirgan ayolning shaxsini Mariam Kerri deb e'lon qildi. Voqea paytida Kapitoliy va Oq uy binosi atrofida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiyaning Sochi shahrida mehnat qilayotgan muhojirlar noinsoniy sharoitda hibsxonalarda saqlanayotganini tanqid qildi. Xalqaro tashkilotga ko'ra, migratsiya va mehnat qonunchiligini buzganlikda ayblanayotgan muhojirlarning aksari ko'rinishidan slavyan millatiga mansub bo'lmagani sababidan ta'qibga uchragan. Mehnat muhojirlarining hibsga olinishi Sochida 2014-yilgi qishki Olimpiya o'yinlari boshlanishiga 5 oy qolganida kuzatilmoqda. Juma kuni e'lon qilingan bayonot HRU vakili Jeyn Bukanan Sochining yaltiroq olimpiya inshootlarini qurishga yordam bergan mehnat muhojirlarining hibsxonalarga to'planib deportatsiya qilinayotgani aql bovar qilmaydigan holatdir, deya ta'kidladi.
Shu kunning yangiliklari bilan tanishdingiz, ularni Farruh Yusufi o'qidi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Diqqat, O'zbekistonning paxta dalalarida maktab o'quvchilari oktyabrning dastlabki kunlaridan boshlab Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani maktablarining yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb etildi. Kasbi tuman hokimligi rasmiylaridan olingan ma'lumotga qaraganda 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf o'quvchilari ham darsdan keyin hasharchilarga paxta terishda yordam beryapti.
Kasblik o'quvchilar paxtaga chiqarilgani haqidagi xabar Ozodlikka Kasbi tumanida yashovchi manbadan 3-oktyabr kuni kechqurun yetib keldi. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani maktablarining 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf o'quvchilari bugundan paxtaga chiqarildi, deyiladi manbamiz xabarida. Biz 4-oktyabr kuni Kasbi tuman hokimligiga qo'ng'iroq qilib, ushbu xabar tafsilotlarini o'rgandik. Hokimlikning ismini ochiqlamayotganimiz xodimi bu xabarni tasdiqlar ekan, o'quvchilar paxta terish orqali ozgina pul ishlab olish imkoniga ega bo'lganini ta'kidladi.
Shu oktyabrning boshidan hamma maktablar emas, faqat qishloq joylardagi maktablarning yuqori sinflari. Endi bolalar ham pul ishlab ota-onasiga ozgina yordam beradi. Obunasining puli bor, kitob daftariga pul deganday.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz hokimlik xodimi. Kasbi tumanida paxtaga jalb qilingan 7-chi sinf o'quvchilaridan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Bolakayning xavfsizligi yuzasidan u o'qiydigan maktab manzilini oshkor qilmayapmiz. Suhbatdoshimiz kasblik o'quvchiga ko'ra 7-chi sinf o'quvchilarini 2-3 kunda bir marta paxtaga olib chiqishyapti.
Nechinchi sinflar chiqyapti?
9-da.
9-chi sinflar qachondan beri chiqyapti?
Oktyabrdan boshlab, oktyabrdan.
Ha, oktyabrda boshidan. Qanaqa maktabga kelib o'qishadimi, keyin ketishadimi?
Ketadi, ertalab uydan boradi.
8-chi sinflar chiqmayaptimi paxtaga? 8-lar, faqat 9-larmi?
8-lar chiqyapti, 7-lar chiqyapti. Bir kunda, ikki kunda, uch kunda. Bizdan chiqyapsiz bir xil payt.
Qanaqa chiqasizlar? Maktabdan olib ketadimi?
Ha, maktabga o'qitadi, keyin olib ketadi.
Ne, masalan, necha soat o'qiysizlar maktabda?
2 soat, 3 soat o'qiymiz.
Biz Qashqadaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasi bilan bog'langanimizda o'zini boshqarma boshlig'i yordamchisi Shodiyor deb tanishtirgan rasmiy maktab o'quvchilarining paxta terimiga jalb qilinganini butunlay inkor qildi.
Yo'q, paxtaga o'quvchi chiqqan yo'q, opa. Bizlar o'quvchini chiqarganimiz yo'q paxtaga. Darsdan keyin ham chiqarganimiz yo'q, opa. Bizlar kafolat xati qo'limizda bor, umuman mumkin emas, opa. Yolg'on narsa u, kafolat xati bor qo'limizda.
Hokimiyat yolg'on gapiradimi?
Men hokimiyatni bilmadim-ku, bizlar xalq ta'lim bo'limidan so'rang, kasb tumani. Agar chiqqan bo'lsa, o'zlar javob beradi boshi bilan. Mumkin emas, ta'lim jarayoni ketyapti-ku, opa, hamma joyda. Chunki 14 yoshgacha bo'lgan anolarni mumkin emas-da. Qishloq xo'jaligi o'zi umuman jalb qilish mumkin emas-da. Chiqsin mana o'qituvchilar, anolar chiqyapti lekin. Texnik xodimlar, bizlar qo'limizda xat turibdi, har bir rahbarning qo'lida turibdi bu xat. Faqat bizlarga emas, qolaversa tumanlarga berganmiz bizlar. Kafolat xati bergan o'zi qo'li bilan imzo qo'yib bergan bizlar, bejit qo'yib.
Nima xat? Qayerdan kelgan xat?
Respublikadan.
Yo'q, respublika qaysi tashkilot?
Xalq ta'lim vazirligidan. Qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilish mumkin emas deb kelgan. har bitta punkti borda, ko'cha supurish, daraxtlarni oqlash yoki o'shanda ana paxtaga ishtiyor bilan ana qilish o'quvchini umuman mutlaqo mumkin emas.
Dedi Qashqadaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i yordamchisi. Keyingi 2 yil davomida majburiy bolalar mehnatini to'xtatish borasida kuchaygan xalqaro bosimlar ostida O'zbekiston hukumati maktab o'quvchilarini paxta yig'im terimiga ommaviy jalb etmaslikka harakat qilmoqda. O'zbekiston hukumati 2011 yilda bolalar majburiy mehnatini tugatishga qaratilgan qonun qabul qilgan. BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari shu kunlarda O'zbekiston paxta dalalarida terim jarayonini kuzatayotib, unda bolalar mehnatidan foydalanish holatlarini maxsus o'rganishga urinmoqda.
Mehribon edi paxta 2013 mavzuini davom ettiramiz. Hozirgina o'zingiz eshitdingiz aziz tinglovchi, demak, bolalar maktab o'quvchilari o'zlari paxtaga chiqayotganini aytayapti, lekin xalq ta'limi boshqarmasi vakili yo'q, chiqmayapti deyapti. Xuddi shunga o'xshab o'zbekistonlik vrachlar o'zlari ham ozodlik bilan suhbatlarda kasalxonalar, poliklinikalar xodimlari personalning muayyan bir qismi bir necha kundan beri haftalardan beri paxtada ekanini aytib tursa, Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari bunday xabarlarni rad etyapti. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari shifokor va hamshiralarning majburiy tarzda paxta terimiga olib chiqilayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Ozodlik bog'langan o'zbekistonlik shifokorlarning aksariyati esa o'zlarining ayni kunlarda dalada ekanini bildirishdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, majburiy bolalar mehnati bois xalqaro bosimlar ostida qolgan O'zbekiston hukumati bolalar o'rniga davlat byudjetidan moliyalanadigan korxonalar, jumladan shifoxona xodimlari va maktab o'quvchilarini, o'qituvchilarini paxta terimiga jalb etmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu mavzuni kengroq yoritadi.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari podrobni o'z muxbiri bilan suhbatda respublikadagi barcha 50,090 tibbiy muassasa belgilangan tartibda ishlayotganini aytgan. Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi rahbari Abduhakim Hojiboyev ham o'z xodimlari paxtaga chiqarilayotgani haqidagi xabarlarni asossiz deb atagan. Har xil saytlarda kim qanaqa xabarni bermasin, markazimizda hech bir jarrohlik amaliyoti bekor qilingani yo'q. Har doimgi tartibda ishlayapmiz. Mamlakatda boshlangan paxta terimi hech bir shaklda shifokorlarimizning kasbiy faoliyatiga ta'sir qilayotgani yo'q deb aytgan Hojiboyev podrobnov saytiga. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati vakillari ham Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi rasmiylari ham ayni gaplarni ozodlikka gapirishni istashmadi. O'zbekistonda davlat xizmatchilari, jumladan o'qituvchi, hamshira, shifokor ishdan bo'shatilish, maoshdan mosvo etilish tahdidlari ostida paxta terishga majburlanayotgani haqida qator mustaqil nashrlar, jumladan Ozodlik radiosi ham xabar berib kelmoqda. Jumladan o'tgan oy Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining o'z ismini aytmagan xodimlaridan markaz hamshiralaridan tortib yetakchi mutaxassis va jarrohlargacha paxtaga olib chiqilayotganini bildirgan edi. Ozodlik muxbiri Toshkent va viloyatlardagi bir qator tibbiy muassasalarga telefon qilib, o'zbekistonlik hamshira va shifokorlarning o'z kasbiy faoliyati qolib dalada paxta terayotganini aniqladi. Toshkentdagi 16-son shahar kasalxonasiga bog'lanamiz.
Hozir necha foiz personal paxtaga chiqyapti sizlar?
10%
10% personal.
72 ta odam berganmiz paxtaga.
Aha, ular doim paxtadami?
Ha?
Aha. Kimlar ular endi paxta terayotganlar?
Hamshira, vrachlar, sanitarkalar.
Aha.
Xo'jalik yana.
Bu necha foiz? Umumiy staffni necha foiz?
Shtatdimi? 10%
10% ha.
Toshkentdagi 5-son kasalxonasi shifokorlarining ham o'rni hozir paxta dalasida.
Biz yaxshi terishyapti, xabasi 8 kishi norma bajarishyapti, 72 sodan har kuni.
Butun kasalxonadan 8 kishimi?
Bizda kasatvenglar kamu. 100 ta sotrudnik bo'lsa 10% ketganda, 8 ta odam olganda.
Paxtaga chiqayotganlar kimlar endi sizlardan?
Doktorlar, medsestr, hammasi bor.
Hammasi bor, ha? Polni bir kun terishadimi yoki obedgacha?
Do'stlik rayonidan, Do'stlik rayonida ko'rsatdi, yotib terishadi.
Bu ishlar ishlaringizga xalal bermayaptimi? Masalan, bemorlar kelayotgan bo'lsa, paxtaga ketgan bo'lsa doktorlar?
Ha, unga xalaqit yo'q.
Xalaqit bo'lmaydi.
Kelishilgan holda hammasi aniq o'zaro nima. Norma bajarilyapti.
Normami? Norma necha kilo endi norma?
70 kilo.
70 kilo terishyaptimi doktorlar?
Ha, shikoyatlar yo'q, hammasi yaxshi, kamchilik yo'q.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi travmatologiya kasalxonasi shifoxonasi xodimlarining deyarli yarmi paxtada.
Yaxshi paxtada borib terib yuribmiz. Qani kecha keldim paxtada.
ko'pchilik deyapti, kollektivimiz kichkina, shunda ham har nimada 3 kundan ketib turibmiz.
Bu yoqdagi ish qolib ketmayaptimi?
Ha. Endi iloji yo'q, nima qilamiz? Davlatni nimasi? Buyrug'i shunaqa, talab shunaqa.
Qoladiganlar bo'lyaptimi u yerda? Masalan, bemorlarga yordam beradiganlar.
Bemorlarga qoladi, ha, birinchi yordam uchun doim postoyanni bu yerda ham berib bo'layotgan yo'q. Sivindan chiqqanlar ketyapti-da.
Endi hozir sizlarni kasalxonada necha odam bor va nechta odam ketyapti? Mana siz borib keldim deyapsiz.
Bu kasalxona katta emas, bu razdravka qarashlar, razdrav qarashlar. Uni siz
doktorlar katta bo'lyapti u yoqda.
Siz Jizzaxdamisiz, Jizzax.
O'sha doim o'sha Jizzaxni o'zida yotishyaptimi?
Ha, yo'q, yotib ketishyapti.
Ayni paytda Andijon tibbiyot akademiyasi talaba va o'qituvchilari ham ertaga paxtaga olib chiqilish kutilyapti. Bu haqda shu bilim maskani studentlardan birining otasi Ozodlikka bildirdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, majburiy bolalar mehnati bo'yicha xalqaro bosimlar ostida qolgan O'zbekiston hukumati maktab o'quvchilarini paxta yig'im terimiga ommaviy jalb etmaslikka harakat qilmoqda. Bolalar o'rniga hukumat paxtani qo'lda terib olish jarayoniga davlat byudjetidan moliyalanadigan korxonalar, jumladan shifoxona xodimlari va maktab o'qituvchilarini majbur etmoqda. Human Rights Watch kabi xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, O'zbekiston hukumati o'tgan yilgi paxta mavsumida 1 milliondan ortiq fuqarosini, jumladan o'qituvchi, shifokor va hamshiralarni og'ir sharoitda paxta terishga majbur qilgan. Shu kunga qadar dunyoning 100 dan ziyod chakana savdo shirkati majburiy mehnat evaziga yetishtiriladigan o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarni sotib olishdan voz kechgan.
Hurmat Bobojon edi aziz tinglovchi, paxta 2013 mavzuiga erkin mikrofonning bugungi sonida yana qaytamiz. Oldimizda turgan 10-15 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular: Ozodlik, xorazmlik mustaqil jurnalist 12 kunlik qamoq muddatini o'tab chiqdi. Mualliflik, O'zbekistonga ko'chib kelgan o'zbeklarga 20 yildan beri fuqarolik berilmayapti. Ginnes rekordi, Moskvada bir vaqtning o'zida eng ko'p norin tayyorlandi. O'zbekistonda bolalarning majburiy mehnatga jalb etilishini yoritishga uringan xorazmlik mustaqil jurnalist Sergey Naumov 12 kunlik qamoq muddatini o'tab bo'lgach ozodlikka chiqdi. Ozodlik bilan suhbatda Naumov o'zining fitna qurboni bo'lgani va kasbiy faoliyati uchun jazolanganini ta'kidladi. Jurnalist Sergey Naumov o'ziga belgilangan jazo muddatini o'tash davomida qiynoqlarga solinmaganini ham aytib o'tdi. U bilan suhbat mazmuni bilan tanishing.
Urganchlik jurnalist Sergey Naumov 21 sentyabr kuni o'z uyi yonida mayda bezorlik aybi bilan qo'lga olingan edi. Qamoqdan chiqarilganidan so'ng Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Naumov o'zining fitna qurboni bo'lgani va kasbiy faoliyati uchun jazolanganini aytar ekan, o'sha kungi voqea tafsilotlarini gapirib berdi.
Была провокация со стороны женщины, которую наверняка подбили на это сотрудники какого ведомства, уже я точно не знаю.
Как это случилось вообще, Сергей? Как это случилось?
21 сентября в 4 часа дня я шел по это возле своего дома.
21 сентябрь күні кешқұрын сағат 4-лар шамасы уйым ёнада kimdir orqamga kelib burildi. Orqamga qarasam, bir notanish ayol menga baqiryapti. Ruskiy alkash deb so'kayapti. Men tezda u yerdan uzoqlashishga harakat qildim. Yarim daqiqa o'tar-o'tmas militsiya paydo bo'ldi. Keyin o'sha ayol militsiyaga tomosha ko'rsatishga o'tdi. Militsiyaga qarab, qayerga qarayapsizlar deya isterika qildi. So'ng meni olib ketishdi. Nimaga va kimga keragi bor edi bu provokatsiyani? Men hozir ham tushuna olmayapman, dedi Naumov.
Была провокация с определённой целью меня изолировать на определённый временной промежуток. Это точно, да.
Jurnalist Sergey Naumov o'ziga belgilangan jazo muddatini o'tash davrida qiynoqlarga solinmagani va ma'murlar o'ziga nisbatan risoladagiday muomala qilishganini aytdi.
Ну, ребят там суровые, но они не беспредельничали. Нет, особенно нет, ничего такого не было.
Hozircha Naumovga fuqarolik pasporti qaytarib berilmayapti.
Ну, настораживает меня то, что у меня отняли паспорт, который мне еще не вернули. Еще только знаю, что паспорт из изолятора забрал участковый, все.
Bilishimcha pasportimni uchastkavoy olib ketgan. Nimaga pasportim berilmayotganini ham tushunmayapman. Pasportim qo'limda bo'lishi kerak-ku, deydi Naumov. Ozodlik bilan suhbatda urganchlik jurnalist Sergey Naumov qamoq azobini hech kimga ravo ko'rmasligini aytadi.
Это суровое заведение, туалет в углу. Вот что здесь скажешь, ну.
Изоляторда boshdan kechirganlarim haqida nima ham der edim. Abgor bir sovuq kamera, nara, tualet burchakda, kuchli tartib va makaron sho'rva har kuni. Lekin men 12 kun hibsda boshdan kechirganlarim yillardan buyon o'tirgan. Solijon Abdurahmonov kabi mahkum hamkasblarim chekayotgan azob uqubatlar oldida hech narsa emas, deydi Naumov.
Потому что я помню о судьбе наших других журналистов, которые сидят сейчас в тюрьме.
Huquq faollari bu ish Naumovning kasbiy faoliyati bilan bog'liqligini, O'zbekistonda fuqarolar manfaatlarini yoqlab paxta mavsumida majburiy mehnatdan foydalanilayotganini yoritgani uchun jazolashganini aytishadi. Human Rights Watch, Xalqaro Amnistiya, Chegara bilmas muxbirlar, Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, YHXT kabi xalqaro tashkilotlar Sergey Naumov himoyasiga chiqqan. 50 yoshli Sergey Naumov O'zbekistondagi ilk mustaqil televideniya ALC hamda Panorama gazetasida ishlagan. Endi nima qilmoqchisiz deb so'raymiz Sergey Naumovdan.
Я прихожу в себя, сварил суп и сейчас его ем, да.
Хорошо.
Да, вот так вот.
Hozir bilmayman. Ertalab sho'rva qaynatdim, hozircha shu sho'rvani ichayapman, deya javob qildi Naumov.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Muallaqlik navbatdagi lavhamiz O'zbekistonda bir yillab yashayotgan fuqaroligi yo'q shaxs maqomi ostida yillab yashayotganlarga oid, ularning tashvishlariga oid O'zbekistonga qo'shni davlatlardan ko'chib kelgan asosan etnik o'zbeklar bo'lgan 10 minglab odamga 20 yildan beri fuqarolik maqomi berilmayapti. Fuqaroligi yo'q shaxslarning xorijga chiqishga ruxsat beruvchi vizalarni olish jarayoni esa ozodlik suhbatlashgan rasmiylar iqroricha 6 oygacha cho'zilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekistonda ko'p yillardan buyon fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bilan yurganlar eng fundamental haqlari ham muttasil buzilib kelayotganidan shikoyat qiladi. Ozodlikning elektron pochtasiga kelgan maktublardan birida bu haqda bunday deyilgan.
Fuqaroligi yo'q shaxslar uchun chet elga chiqish, kirish va fuqarolik bo'limi tomonidan chet elga chiqish vizasi 15 ish kunida ko'rib chiqilishi qonunda belgilangan, lekin bechora fuqaroligi yo'q shaxslar 6 oy kutishga majbur bo'lmoqda. Ushbu holat Toshkent shahri avir bo'limlarida davom etib kelayotganini aniq ayta olaman. Balki boshqa viloyatlarda ham shundaydir.
Deb yoziladi maktubda. Sobiq ittifoq tarqalgandan so'ng O'zbekistonga qo'shni davlatlar asosan 1992-97 yillarda fuqarolik urushi davomiga tortilgan Tojikistondan 10 minglab odam ko'chib kelgan. Fuqarolik to'g'risidagi O'zbekiston qonuniga muvofiq fuqaroligi yo'q shaxslar O'zbekistonda 5 yil yashagandan so'ng prezident nomiga ariza yozib fuqarolik berilishini so'rashlari mumkin. Biroq shu paytgacha bu haqda yozilgan minglab arizalar javobsiz qolmoqda. Fuqaroligi yo'q shaxslarning xorij davlatlariga chiqishga ruxsat so'rab yozgan arizalariga esa oylar davomida javob berilmayapti. Toshkent hukumati qarori bilan nafaqat xorijdan kelgan o'zbeklar, balki ma'lum bir muddat mamlakatni obyektiv sabablar bilan tark etgan o'zbekistonliklarga ham fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomalari berilgan. Xorazm viloyatining Urgan shahrida istiqomat qiladigan muhandis mexanik Otajon Aminboyev ismi sharifi o'zgartirilgan 1988 yilda Rossiyadagi universitetlardan biriga o'qishga ketgan. U 1994 yilda o'qib qaytganidan so'ng qaytga olingan, biroq unga O'zbekiston pasporti berilmagan.
94 yilda o'qishni tugatib, 99 yilda pasportlarni almashtirdilar. Yilda prezident qonun chiqargan vaqtda fuqarolik to'g'risida siz yo'q edingiz dedi. Shuning uchun sizga O'zbekiston fuqaroligini bermaymiz dedi.
Deydi Otajon. Uning aytishicha, oradan necha 5 yillar o'tib ketganiga qaramay, Otajon o'z tug'ilgan yurtida fuqaroligi yo'q shaxs maqomida qolmoqda.
Shundan keyin 2004 yilda men ariza berdim, hech qanday yo'q bo'lmadi. 2007 yilda Oliy Majlis Qonunchilik palatasini, Milliy xavfsizlik xizmatini, fuqarolikni rasmiyatsiz boshqarmasiga Toshkentda ariza yozdim. Nimaga berilmadi, sababi nima edi? Keyin bu yozgan arizam qaytib keldi, fuqarolikni rasmiyatsiz boshqarmasiga avir deb aytiladiku, Xorazm yerdan meni chaqirib turib, nimaga siz yozdingiz unda ariza deb tushuncha yozdirib oldilar. Shundan keyin hech qanday fuqarolik bermadilar.
Dedi xorazmlik Otajon. Farg'onalik 33 yoshli Duradgor Asliddin ham 1993 yilda Tojikistondagi fuqarolik urushlaridan so'ng ota-onasining tarixiy vatani O'zbekistonga ko'chib kelgan. U ham 20 yildan buyon fuqarosizlik qismatidan azob chekayotganini aytadi.
Yo'qda, joyida mehnat qilmayapti-da, yo'q, yashirib ishlayapti-da. Ko'chib ketayotgan qo'rqam.
deydi aslidan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining kirish, chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan mikrofonsa suhbatda fuqaroligi yo'q shaxslarga chiqish vizasi berilishi kechikayotganini tasdiqlar ekan, buning sabablarini shunday izohladi.
Fuqaroligi yo'q shaxslarga chetga chiqish vizasining berilishi 6 oylab cho'zilishi bor narsa. Buning sababi bu shaxslarning chetga chiqishini birgina biz tekshirmaymiz-da. Bizdan yuqorida turadigan idoralar bor. Masalan, MXX. Ular qachon ruxsat bersa, keyin biz beramiz. Bu bizga bog'liq emas,
deydi boshqarma xodimi. Suhbatdoshimiz shuningdek fuqaroligi yo'q shaxslarga nega fuqarolik berilmayotgani sababini ham izohladi.
Qonun bo'yicha fuqarolik berishga ruxsat bor, lekin bu arizalarni ham yuqori tashkilotlar va prezident devoni ko'rib chiqadi. Ular bir nima demasa, biz hech narsa qila olmaymiz,
dedi boshqarma xodimi. O'zbekistonda fuqaroligi yo'q shaxs degan maqomda yurganlar soniga oid rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekistondan farqli o'laroq sobiq ittifoqdagi boshqa davlatlar SSR tarqagandan so'ng o'z tarixiy vataniga qaytib kelganlarga fuqarolik berishni yo'lga qo'ygan. Mustaqil hamdo'stlik davlatlari orasida faqat O'zbekiston fuqaroligi yo'q shaxslarni ana shu maqomda 20 yildan buyon saqlab kelmoqda.
O'zbekistondagi fuqaroligi yo'q shaxslarni o'z tashvishlari bilan qoldirib, endi Moskvaga Norin bayramiga ko'chamiz. 3 oktyabr kuni Moskvada yangi ochilgan Qozon o'zbek restoranida dunyoda bir vaqtning o'zida eng ko'p norin tayyorlandi. Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan taomning og'irligi 0.5 tonnadan oshdi. 0.5 tonnalik norindan muxbirimiz Umid Bek ham totib ko'rdi.
Rossiya shef oshpazlari milliy gildiyasi va rekordlarni qayd etish bo'yicha Interrekord xalqaro agentligi 3 oktyabr kuni Moskvadagi Qozon o'zbek choyxonasida dunyoda eng katta norin taomini tayyorlash bo'yicha rekord o'rnatdi. O'zbeklarning shoh taomlaridan sanalgan norin tayyorlashga Rossiya shef oshpazlari milliy gildiyasi rahbari Aleksandr Filin va mashhur o'zbek oshpazi o'zbek taomlari bo'yicha qator kitoblarni yaratib Rossiyada tanilgan farg'onalik Hakim G'aniyevlar taklif etildi. Rekord o'rnatishga tadbir tashabbuschilari Rossiya biznesi, siyosati, san'ati va sportida mashhur bo'lgan va ulkan yutuqlarga erishgan shaxslarni ham taklif etdi. Jumladan norin rekord o'rnatishga taklif etilgan mehmonlar orasida qo'shiqchi Natalya Nurmuhammedova, deputat Aleksey Mitrofanov, boshlovchilar Anna Shatilova, Vladimir Gomelskiylar, rus botiri nomiga sazovor bo'lgan olamning eng kuchli odami Aleksandr Muromskiy, qiziqchi Leon Izmailov, boshlovchi Anna Terexova va boshqalar ko'rindi. Norin rekordini o'rnatish g'oyasi restoran rahbarlaridan birining so'ziga ko'ra bir necha yil oldin paydo bo'lgan.
Родилась несколько лет назад, когда мы узнали, что в Ферганской долине, в городе Нарын, сделали Нарын от 211 килограммов.
Bu g'oya O'zbekistonning Norin shahrida bundan 2 yil oldin 211 kiloli norin tayyorlanganini eshitganimizdan keyin bizda paydo bo'ldi. Biz bu rekordni osonlik bilan urib tashlashimizni tushundik. Bugun esa buni barchangiz oldida isbotlashga urinib ko'ramiz. Biz kelajakda nafaqat norin, balki mehmonlarimizni umuman o'zbek oshxonasining eng ajoyib ovqatlari bilan mehmon qilish niyatidamiz, dedi restoran egasi. Norinni o'z qo'llar bilan tayyorlashda ishtirok etgan kecha mehmonlari va mezbonlari o'zbek taomlariga sevgi izhor etib, O'zbekiston bilan bog'liq o'tmishdagi xotiralar bilan o'rtoqlashdi. Kechaga tashrif buyurgan qiziqchi Leon Izmailov Toshkentda osh oshaganini esladi. Norin kesishga chaqirilgan aktrisa boshlovchi Anna Terexova, onasi mashhur rus aktrisasi Margarita Terexova urushdan keyin Toshkent shahridagi Qoraqamishda ulg'aygani, Toshkent davlat universitetining fizika-matematika fakultetini bitirganini va o'zbekcha taomlarni tayyorlashda usta bo'lganini esladi. Boshlovchi Anna Shatilova esa bir ingliz do'stiga palov tayyorlab berib, uni bir zumda o'zbek oshxonasi shinavandasiga aylantira olgani bilan faxrlandi.
У меня дома огромный казан, у меня есть огромная мантышница, потом, да, они дома делали у меня плов, мы с гостем кричали, но вообще сошел с ума от этого, знаете, великолепия узбекской кухни.
Депутат Алексей Митрофанов Норинни советлар даврида татып кўргани va unga munosib baho berganini aytdi. Men o'zbek oshxonasi Rossiyada darhaqiqat eng mashhurdir deb hisoblayman, dedi Ozodlik bilan suhbatda siyosatchi. Rossiya shef oshpazlar milliy gildiyasi rahbari Aleksandr Filin Ozodlikka nima uchun aynan norin rekord o'rnatishga kirishganini gapiradi.
Наверное, узбекская кухня настолько стала близка россиянам, москвичам, что вот
Menimcha o'zbek oshxonasi rossiyaliklar, moskvaliklar uchun shu darajada o'zimiznikilashib ketdiki, mana shunday ulkan norinni tayyorlashga qo'l urdik. Siz uni tatib, keyin baho bering. Bilishimcha bundan katta norinni hech kim tayyorlamagan, dedi Aleksandr Filin. O'zbekistonlik oshpaz Hakim G'aniyev norin masalliqlari maxsus Toshkentdan keltirilganini gapiradi.
Kazi Toshkent.
Toshkentskiy kazi.
Toshkentskiy kazi. Testo mi sdelali zdes.
Hozir maxsus Toshkentdan xamirni mana bu yigitlarimiz bilan birga tayyorladik. Oshpazlarimiz ham hammasi O'zbekistonning turli joylaridan kelgan. Dedi o'z asarini namoyish qilgan Hakim aka G'aniyev. Bosh oshpazning so'zlariga ko'ra, bu rekordni o'rnatishga 6 kun davomida tayyorgarlik ko'rilgan. Norinni tarozida o'lchashga tadbir boshlovchisi Oleg Nazarov bodibilder Aleksandr Muromskiyni yordamga chaqirdi. Norinni tortishdan oldin Muromskiy oshxona ma'muriyatiga lol qolgan muxlislar ko'z oldida qo'llari bilan qog'ozga o'xshatib o'rab bergan tovani sovg'a qildi. Interrekord vakili Vlad Kapilov esa tarozidan o'tgan norinning og'irligi 500 kilo 300 grammni tashkil etganini ovoza qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekistondagi bolalar va majburiy mehnat vaziyatini yoritishga uringan Xorazm mustaqil jurnalist Sergey Naumov 12 kunlik qamoq muddatini o'tab bo'lgach ozodlikka chiqarildi. Moskvadagi Qozon restoranida tayyorlangan eng ko'p norin Guinness rekordlar kitobiga kiritildi. Farg'onalik oshpaz Hakim G'aniyev boshchiligida tayyorlangan norinning hajmi 500 kilogrammdan ortiqroqni tashkil qildi. Chegaradan noqonuniy o'tgan uchun Qirg'izistonda qo'lga olingan O'zbekistonning 3 militsionerini Toshkent 2 qirg'izistonlikka almashtirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama mamlakat hukumati faoliyatining qisman to'xtatilishi bilan bog'liq vaziyat bo'yicha kelasi hafta Osiyoga rejalashtirilgan safarini qoldirdi. Washington politsiyasi kecha Oq uy atrofidagi xavfsizlik kordonini mashinada yorib o'tishga uringan ayolni otib o'ldirdi. Oq uy soqchilarini yorib o'tolmagan ayol otib o'ldirilishidan avval politsiya uni bir muddat AQSh Kapitoliysi binosi atrofida mashinada quvladi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiyaning Sochi shahrida mehnat muhojirlari noinsoniy sharoitda hibsxonalarda saqlanayotganini tanqid qildi. Davom etamiz, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizning ikkinchi yarmida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar. Erkin mikrofon sarlavhalari. Andijondagi litsey o'quvchilari ertadan boshlab paxtaga chiqadi. O'zbekiston televideniyasidan so'ralishi kerak bo'lgan, lekin ozodlikka berilgan savol ham erkin mikrofon doirasida yangraydi. Islom va musulmonlar o'zbek imomlari rukni ostidagi bugungi radio o'chirkimiz Abdulahad Barnoyev to'g'risida bo'ladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Yana paxta 2013 mavzui. Andijondagi litsey o'quvchilari ertadan boshlab paxtaga chiqadi. Bu haqda Rossiyada ishlab yurgan andijonlik mehnat muhojiri o'zini Ravshanbek deb tanishtirgan tinglovchimiz xabar qildi. Uning aytishicha litseyda o'qiydigan qizini paxtaga jo'natish uchun qilinadigan sarf-xarajatlarga oilasiga zudlik bilan pul jo'natishi lozim.
17 yashar bolalarni uje paxtaga aytibdi ertadan. Paxta otga shu bilmadim 1.5 oyga deyishibdi. Shunga hayron bo'lib, bu yil axir ana boyga yetmagan bolalarni paxtaga olib chiqmaymiz deyishgan edi.
Siz Rossiyadasiz. Bu Andijondagi gap. Qayerdan eshitdingiz bu gapni?
Andijondagi gap. Menga telefon bo'ldi hozir. Shunaqa bir raskladushka olish kerak, boshqa deb.
Qizingiz litseyda o'qiydimi?
Litseyda, medliseyda o'qiydi Andijonda.
Yoshi nechida?
17-da.
Endi ertadan paxtaga ketish kerak ekan, a?
Shunaqa ekan. Shu paytgacha mana bir 2-3 yildi bu yog'i litseydi bolalarni olib chiqmasdi paxtaga. Kollejlardikini olib chiqardi, lekin litseydiki chegishmasdi. Akademikki litseyda o'qiydi. Shunga bu ano qanaqadir haligi xalqaro tashkilot tekshiryapti deganidi, ano monitoring o'tkazyapti deganidi. Ular ham ehtimol bir hali ko'z bo'yamachiligimi, hayron bo'lyapman. Endi hozir bir kun ichida qana qilib xullas telefon qilishdan maqsad shu pul jo'natsangiz-u rasladushka olsak, bolani shu tayyorlasak paxtaga.
Endi nima qilasiz endi? Rasladushka olish uchun pul jo'natasizmi?
Yo'q, jo'natmaysizmi endi aka? jo'natamiz albatta.
Siz ota sifatida qizim paxtaga borma deb qo'ya olmaysizmi?
Qanday gaplarni aytasiz aka?
Yo'q, endi mana tashvishga kelyapsiz.
Ertaga endi
yoshim qizim endi 17 kirdi, litsey o'qiydi.
Paxtaga bormaganlarni shu o'qishdan haydab yuboradimi? Bilmayman, hali bir nimasi yo'q. Shunga nima gap bo'ldi endi? Sizlar anovi xalqaro anovi kuzatuvchilar bilan bir aloqalar bormi? Yetkiza olasizlarmi ularga? Tushunmadim-da.
Yo'q, endi mana litsey o'quvchilarini ham ertadan boshlab olib chiqishini tushunmayapsiz. Umuman o'zi paxta yetishtirishni shu o'zbekcha usulini tushunasizmi umuman?
Umuman tushunishim bo'yicha hamma o'zining ishini qilsa yaxshi bo'lardi deb o'ylaymanda. Lekin endi bu siyosat masalasi ham aralash bo'lmaydi O'zbekistonda. Xabaringiz bor.
Xo'p, Ravshanbek, qizingiz o'qiydigan litseyning to'liq nomi nima?
Meditsina litseyi. Akademikiy meditsinskiy litsey.
Andijon shahridagi akademik tibbiyot litseyi.
Aha.
Bo'pti, efirga berib yuboraman, yozib oldim.
Xo'p,
rahmat.
Ravshanbek edi Andijondan, aniqrog'i andijonlik Ravshanbek edi, Rossiyada ishlayotgan. Erkin mikrofon eshitirishi bu. Nega O'zbekiston televideniyasi paxta terimi kompaniyasidan reportajlar bermayapti? Buxorolik fermer Ibod Rahimov televideniya rahbariyatiga berilishi lozim bo'lgan bu savolni negadir Ozodlikning erkin mikrofoniga berdi.
Menga aka hozir bitta iltimos bordida, hozir paxta sezoni. Bir paytlar ana shu paxta sezoni boshlangan paytdan boshlab ana shu qancha qaytib kelaman, qancha mana shuni aytib borishardi, lekin buni ham markaziy televideniya deydimi, shu MTRK deydimi, shu mana bironta bir yerdan ma'lumot yo'q, markaziy mahalliy televideniyalardan ham radiolardan ham. Shuning uchun shu iltimos qilmoqchiman, sizlardan shuni aytib bersangiz zarar chog'i, har kuni bir to'tkaman.
Ha, bir kunda qancha paxta terilgani to'g'risidagi ma'lumotnimi?
Ha, xuddi shunday aka.
Ha, O'zbekiston televideniyasi aytmayaptimi?
Yo'q, bu to'g'rida hech gap yo'q. Paxta to'g'risida bir reportajlar ham yo'q bolalardan. Bir maxsus konsertlar ham yo'q. Bir yaxshi artistlar chiqardi bir vaqtlar. Sanobar Rahmonova o'xshagan, Ilhom Jo'rayev, Sheral Jo'rayevlar o'xshagan, Kamol Jo'rayevlar o'xshagan. Ulardan ham darak yo'q, hamma kamertasiga qanaqadir nima qo'yadi yoshlardan ham. Aka.
Endi men qarang, siz istayotgan narsani O'zbekiston televideniyasi ko'rsatish kerak bo'lsa, nima uchun bu gapni Ozodlikka aytyapsiz? Tushunmadim. Ularni o'zlariga
aytib bo'lmaydi. Men misol befoyda. Men endi asosiy dunyo xabarlarini, O'zbekistondagi barcha xabarlari shu Ozodlikdan olaman aka. Barcha ma'lumotlari sizga yana saytingizdan olaman keyin. Mana shu narsa yetishyapti aka hozir. Sotka kunlik sotka.
Yo, kunlik svotkani biz bera olmaymiz. Men aytyapman, shu gapni O'zbekiston televideniyasiga telefon qilib, bizga telefon qilgandek, ularni o'zlariga aytsangiz bo'lmaydimi?
Aytib bo'lmaydi, aytib pul xarajat etib, telefonni tanigan foydasi yo'q, aytib o'tsin bir kunlik foydasi yo'q ular deb, befoyda, ha deydi, ishonch telefon deydi, qanaqadir nima qilamiz deydi, u qanaqadir hozir. Shunaqa oqim, lekin qattiq ana u qizil teredordan shu narsa aytilardi deb sizdan bir iltimos qildim-da, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa ham.
Ha, bo'pti, men sizning iltimosingizga hoziroq javob berib qo'yishim mumkin. Bir kunda paloncha terildi, mavsum boshidan pistoncha terildi degan ma'lumotni biz bera olmaymiz. Bizda imkoniyat yo'q unaqa ma'lumotni berishga. Siz menga ayting, o'zingiz paxta terimida qatnashyapsizmi?
Yo'q, men nima deman, fermerman, g'alla fermeri bo'ldim, donchilik.
Ha, paxta ekkaningiz yo'qmi bu yerda?
Yo'q, bu yerda yangi fermer bo'ldim, shuni ana shu ishlar fermer daladagi bug'doy ekishdan tikinlarim o'raman hozir, lekin paxta bilan ham qiziqamiz biz.
Qaysi viloyatdan?
Buxoro viloyati, Qorako'l tumani.
Qorako'l tumani. Ismingiz nima?
Ibod Hakimov.
Ibod aka, rahmat sizga. Mana suhbatimizni efirga beraman. Qorako'llik fermer Ibod aka Rahimov paxtani kunlik svotkasini bilmoqchi deb.
Yaxshi aka, rahmat, yoshingizni bersin.
Rahmat sizga. Xo'p.
Erkin mikrofon eshitirishi doirasida o'tkazilgan qilingan muloqotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi mintaqa yangiliklari. Inson huquqlari himoyachilari Turkmaniston hukumatidan sobiq prezident Saparmurod Niyozovga suiqasd uyushtirganlikda ayblanib qamalgan mahbuslar taqdiriga oid ma'lumotlar oshkor etilishi talabi bilan ularni tirik ko'rsating nomli tashabbus boshladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
Qarorgohi Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan Crude Accountability tashkiloti, Rossiyaning Inson huquqlari instituti, fuqarolik jamiyatlari va turkmanistonlik faollardan iborat guruh Turkmanistonda uzoq muddatga qamalgan mahbuslar taqdiri xususida xavotir bildirib, ularni tirik ko'rsating nomli tashabbusni boshladi. Inson huquqlari faollari Turkmaniston hukumatidan sobiq prezident Saparmurod Niyozovga qarshi uyushtirilgani iddao qilingan suiqasddan keyin hibsga olingan va yopiq mahkamada uzoq muddatlarga qamalgan o'nlab mahbus haqidagi ma'lumotlar oshkor etilishini talab qildilar. Rossiyalik jurnalist, Markaziy Osiyo bo'yicha mustaqil tahlilchi Arkadiy Dubnov Ozodlik radiosining Turkman xizmatiga bergan intervyusida inson huquqlari faollari ilgari surgan ularni tirik ko'rsating tashabbusidan ko'zlangan maqsad 10 yildan beri hech kimga hech qanday ma'lumot berilmay kelayotgan o'nlab mahbus taqdiridan voqif bo'lish ekanini aytdi.
Главным результатом, которого хотят добиться инициаторы, это уже озвученные мною два требования.
Tashabbuschilar erishmoqchi bo'lgan asosiy natija, men aytib o'tganimdek, ikkita talabning bajarilishidir. Birinchi talab ularni tirik ko'rsatish. Agar bu imkonsiz bo'lsa, ulardan qaysilari olamdan o'tganini aytish. Chunki 10 yildan ortiq vaqtdan beri hech qanday ma'lumot ola olmagan mahbuslarning oila a'zolari mislsiz qiynoqlarni his qilib kelmoqdalar. Ikkinchi talab bu fojia tafsilotini o'rganish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ishchi guruhi Turkmanistonga borishga ruxsat berishdir, dedi rossiyalik tahlilchi. 2002 yil noyabrda Turkmanistonning o'sha paytdagi prezidenti Saparmurod Niyozovga suiqasd uyushtirgani iddao qilingan va o'nlab odam hibsga olingan edi. Ular orasida Turkmaniston sobiq tashqi ishlar vaziri Boris Shexmurodov, sobiq vazir, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi Turkmaniston elchisi Botir Berdiyev ham bor. Moskvadagi Memorial markazi ma'lumotiga ko'ra, iddao qilingan suiqasdga aloqadorlikda ayblanib, 2003 yil fevralida 55 kishi qo'lga olingan. Arkadiy Dubnov qator davlatlar vakillari ularni tirik ko'rsating tashabbusini qo'llab-quvvatlaganini qo'shimcha qildi.
Члены делегации Соединенных Штатов, Швейцарии, Норвегии, представители НПО различных стран.
Amerika Qo'shma Shtatlari, Shvetsiya, Norvegiya delegatsiyalari a'zolari, turli davlatlardan kelgan nohukumat tashkilotlar vakillari ushbu tashabbusni amalga oshirish uchun bor imkoniyatni ishga solgan holda uni qo'llab-quvvatlashga va'da berdilar, dedi rossiyalik jurnalist. Arkadiy Dubnov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'tgan 10 yil davomida Niyozovga suiqasd uyushtirgani iddao qilingan mahbuslar haqida hech kimga hech qanday ma'lumot berilmagani Turkmaniston hukumatining Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat sifatida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga zid ekanini ta'kidladi. Arkadiy Dubnov, agar Turkmaniston hukumati YHXT, boshqa xalqaro tashkilotlar va inson huquqlari himoyachilari ilgari surayotgan tashabbusni bajarishdan bosh tortsa, bu Ashxobod uchun ko'ngilsiz oqibatlarga ega bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Есть такое ощущение, что в Ашхабаде власти должны серьезно задуматься над тем, как им придется отвечать на эти требования, если они хотят.
Agar Ashxobod hukumati xalqaro hamjamiyat a'zosi bo'lib qolishni xohlasa, bu talablarni bajarishdan bosh tortganlik uchun qanday javob berishi mumkinligi to'g'risida o'ylab ko'rmagan ko'rinadi.
Это серьёзный вызов для президента Бердымухамедова и вообще нынешнего режима в Туркменистане.
Bu Turkmaniston prezidenti Qurbonqulli Berdimuhamedov va mamlakatdagi rejim uchun jiddiy chaqiriqdir, dedi rossiyalik jurnalist Arkadiy Dubnov.
Hasanjon edi. Navbat islom va musulmonlar eshitirishiga. Tinglang.
Assalomu alaykum.
Islom va musulmonlar eshitirishining o'zbek imomlari ruknini yana davom ettiramiz va bugun 80-yillarning oxiri, 90-yillarning boshlarida Farg'ona vodiysida nom qozongan Gumbaz masjidining imomi Abdulohat Barnoyev haqida to'plaganimiz ma'lumotlarni havola qilmoqchimiz. Eshitirish avvaldanoq aytib o'tmoqchi bo'lganimiz bir jihat bor. Ushbu ruknda Abdulohat Barnoyev haqida hikoya qilish istagini bildirganimizdan buyon ozodlikka o'zbekistonlik dindor tinglovchilar, xususan bu olimni tanigan tinglovchilardan ba'zi xavotirli mulohazalar ham keldi. Gap shundaki, bu yil 54 yoshni qarshilagan Abdulohat Barnoyev ayni damda O'zbekiston qamog'ida jazo o'tamoqda. O'z vaqtida vodiyliklar orasida tirik Qur'on nomini olgan Barnoyev O'zbekiston jinoyat kodeksining diniy ekstremizmga oid bir qator og'ir ayblovlari bilan 2009-yildan beri qamoq jazosini o'tamoqda. Mikrofon tutganimiz aksar dindorlar bu kishini bilishini boshqalar bilishini istamadilar. Yana ayrim toifa suhbatdoshlarimiz bu kishi haqida gapirishimiz bilan u kishiga ziyon yetkazib qo'yishimiz mumkin degan istihola bilan intervyu berishdan bosh tortdilar. Ammo uchinchi toifa suhbatdoshlar ham bo'ldiki, vaqtida haq uchun amaldan qaytmagan insonlar haqida hech bo'lmasa so'z aytishga yaramasak bo'lmas degan fikr bilan intervyu berdilar, yozma tarzda ma'lumotlar yo'lladilar. Ozodlik tahririyati hozirlayotgan o'zbek imomlar ruknidan asl maqsad esa qaysidir amallari yoki ilmi bilan xalq og'ziga tushgan va shu kunlarda asta-sekin unutilayotgan o'zbek imomlari haqida imkon qadar ko'proq ma'lumot yig'ish va virtual xazinaga ozgina bo'lsa-da ulush qo'shishdir. Demak, bugungi eshitirishimizda Namanganda nomi tanilgan, xalq orasida tirik Qur'on nomini olgan, O'zbekiston hukumati tomonidan esa avvaliga vahobiylik, keyin esa jihodchilikda ayblanib qamalgan Namangandagi Gumbaz masjidi imomi Abdulohat Barnoyev haqida suhbatlashamiz. 1959-yilda Namangan shahrida tug'ilgan Abdulohat qori haqida ma'lumot juda oz. Internet tarmoqlarida ham u kishining tarjimai holi haqida deyarli ma'lumot uchramadi. Ammo u kishini ko'rgan, bilgan va muloqotda bo'lganlar o'z davrida minglab namanganlik namozxon larni juma namozlariga jalb qila olgan bu imomni ta'siri kuchli shaxs deb ta'rifladilar. Bu kishining ta'siri esa xuddi shu kunga qadar o'zbek imomlari ruknida tilga olganimiz aksar ahli ilmlar kabi ilmida ekan aytildi. Ozodlikka bu kishi haqida fikr mulohazalarini yozganlar ko'p bo'ldi. Ana shunday bitiklardan biriga quloq tuting. Bu kishi o'z davrida ma'ruzalarida Qur'onni tafsir qilishni boshlagan imomlardan. Juma ma'ruzalarida har safar kelgan joydan Qur'onning arabchasini o'qir edilar, keyin tarjima qilardilar, keyin sharhlar edilar. Chiroyli qilib tushuntirib berardilar. O'sha 89-90 yillarda bunaqa imomlar yo'q hisob edi. Odamlar shuning uchun Gumbaz masjidini to'ldirib o'tirishar edi dedi. Bizga elektron maktub yo'llagan vodiylik dindorlardan biri. Yana bir namanganlik yosh tinglovchi esa bu kishining O'zbekiston televideniyasida chiqish qilganini esladi. Bu tinglovchi yo'llagan maktubga quloq tuting. Namangan televideniyasidan ko'rsatishgandi bir marta. O'shanda u kishi xato qilgan ekanmiz deganga o'xshash gaplarni gapirgan. Lekin o'shanda bizdagilar aytishgan ediki, bu kishini majbur qilishgan. Boshqa dindorlarni qutqarish uchun u kishi shunday iqrorga rozi bo'lgan bo'lsa kerak degan gaplarni eshitgan edim deb yozdi. Shu kunlarda Namangan shahrida taksichilik qilayotgan o'rta yoshlardagi tinglovchilardan biri. Bu mushtariylar ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan. Abdulohat qori Barnoyev haqida ozodlikka intervyu berishga rozi bo'lganlar, u kishining ma'ruzasini eshitish uchun 2,5 yil davomida Toshkentdan Namanganga qatnagan o'zbekistonlik olima Mutabar Ahmedova va o'z vaqtida bu kishi bilan ko'p muloqotda bo'lgan, ayni paytda esa muhojiratdagi imom Muhammad Solih Obutov bo'ldi. Toshkentlik Mutabar Ahmedova qariyb 2,5 yil davomida Toshkentdan Namanganga aynan Abdulohat Barnoyevning ma'ruzalarini tinglash uchun qatnaganini aytadi. U kishidan dastlab imomning shaxsiyati va oilasiga oid ikki og'izgina ma'lumot eshitsak.
59-yilda tug'ilgan, namanganlik, o'rta ma'lumotli, lekin Qur'on ilmini juda yaxshi egallagan uchun bo'lsa kerak, tirik Qur'on deyishardi. O'sha paytda o'ylangan to'rtta bolasi bor edi. 98-95-yilgacha bo'lsa kerak menimcha. Undan keyin olib tashlandi. 88-95-yillar orasida imomlik qildi. Men to'g'ri 95-yillarda 91-yildan keyin qatnamay qo'ydim. 91-yilgacha qatnaganman. Oxiri undan keyin qatnamay qo'ydim, chunki o'zi ta'zif kuchi, meni o'zimga ham ta'zif kuchayib ketgan edi. Shuning uchun bormay qo'ygan edim.
Abdulohat Barnoyevning nomi chiqqan va uning juma ma'ruzalariga odamlar yig'ila boshlagan paytlar 1980-yillarning oxirlari, sobiq sovet zamonini ag'dar to'ntar qilishni boshlagan qayta qurish yillarining avvali edi.
Payshanba kuni kechqurun ketsam, nimada juma kuni Şimdiden keyin anaqani o'tkazib olib, men ish vaqtini tugallanishiga yetib kelardim. Bilet 11 so'm turardi Namanganga ekan.
Ha, siz shunchalik anaqa iqtisodingiz ko'tararmidi o'sha paytda borib kelishga?
Men o'sha paytda 280 so'm oyligim edi. Eng yuqori oylik hisoblanardi. Men katta ilmiy xodim edim. Kandidat bo'lmadim u xolos. Institutda neft gazda ishlardim.
Endi nechinchi yillar haqida gapiryapsiz?
Bu bilasizmi 75-yinchi yildan boshlab endi agar Abdullahat bilan bo'lgan voqealarni aytadigan bo'lsam 87-yinchi yilning o'rtalaridan boshlab 88-yinchi yilda muqim desam 89 90 muqim.
Necha yil qatnagansiz endi shuna qilib jumaga?
Deyarli 2.5 yil qatnaganman.
Har juma Namanganga uchardingiz demak.
Har juma borardim. Rahmatilla Alloma kabi u ham Alloma desam bo'lardi. Chunki uni bilasizmi, xalq orasida tirik Qur'on degan nomi bor.
Nima uchun?
Chunki u Qur'onni shunchalik yaxshi bilgan, Qur'onni so'zsiz har bitta nimasini chiqargan joyidan, nima qilganda, so'ragan joyidan aytib beradigan odam, o'shani sharhi bilan aytib beradigan odam bo'lgan.
Mo'tabar Ahmedov o'sha yillarda O'zbekistonda ayol-qizlarni masjidga olib borish yo'lga qo'yilgan davrlar edi deb xotirladi. Xususan Namangan shahrida Abdulohat Qorning masjidida har juma ayollar izdihomi ham yig'ilgan. O'sha kezda O'zbekistonda Eshon Boboxon nabirasi Ziyoviddinxon ibn Eshon Boboxon o'g'li Shamsiddin Boboxonov O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining raisi va muftiy vazifasini bajarayotgan yillar edi.
Men borib yurgan paytimda bu masjidda xona qosigina tiklangan edi. Xona qos. U masjidni o'zini oti Atovullaxon uni gumbaz masjidi deyshardi. Talabalar uchun hujralarning bir qismi bitgan, bir qismi bitmagan. Keyin orqa tomonida ikkinchi qavatda ayollar uchun ayvon qurilgan edi. Endi o'tdi oldi bekiladi degan ovoza bor ediku, lekin hali bitmagan edi. Juda katta masjid, lekin hali bitmagan. Juda ko'p bitmagan joylari ko'p edi men borib yurgan paytlarimda. Azgina ishlar qilishyapti, uni orasida to'polonlar bo'lib ketdi. Muhammad Sodiqni muftiylikka o'tkazmaslik uchun odamlar bu yo tomon bilan ovora bo'lib qolib, masjid qurilishi ancha orqaga surilib ketgan edi. Ya'ni keyinchalik bitirishdi-ku, bitirishgandan keyin уже masjidni to'liq kontrolga olib qo'ydi hukumat.
Qanchalik tarixga ega edi masjid o'zi?
Masjidni tashqi ko'rinishidan kam deganda bir 4 asrli masjid.
Endi u sovet zamonida ombor bo'lganmi?
Bir vaqtida omborxona bo'lgan, keyin qurol ashraxa yashaydigan joy bo'lgan ekan, mana asosan omborxona bo'lgan ekan.
Endi bir vaqtni o'zida qancha odam ketardi u masjidga?
Bilasizmi, mana ayvonni o'ziga Namangan shahri nima endi bu tashqaridan, masalan boshqa viloyatlardan kelganini bilmayman, masalan Toshkentdan yo ikkita yo uchta odam borgan bo'lishi mumkin menga o'xshaganlar. Erkaklarni bilmadim, ayol bitta manman. Endi o'sha ayollarni o'zi taxminan kam deganda 1.5-2 ming odam sig'ardi deb zich bo'lib ketardi, odam sig'inmay qolardi bu mahalda. Ayollarni o'zi endi pastdagi hovlilar yana hujralar, xonaqo atrofi, ayvonni tegam hammasi joy qilinadi. Ko'chalargacha joy bo'lib ketadi. Ko'z oldingizga keltiring. Faqat ayvonni o'ziga 1.5 ming ayol ketgandan keyin.
Ehe. Shuncha ayol yig'larmidi?
Voy yig'lardi, o'sha paytda rosa yig'lardi ayol. Bilasizmi, o'sha paytda mana bizani To'xtaboyvachchada ham yo'l ochilgan. Negaki, To'xtaboyvachchada ham Xastimonda ham ayollarni kirish yo'lagi boshqa yerdan bo'lgan, ayollar uchun alohida xonalar bo'lgan. Undan tashqari mana Mirzo Yusufda ham bo'lgan xuddi o'shanaqa xonalar ikkinchi qavatda ayollar uchun berilgan o'sha paytda.
Boshqa imomlar ham shunaqa qilarmidi bu Obid qori bilan Abdulohatdan boshqalar?
Ha, masalan Abdurashid qori
Bahromovmi?
Ha. Abdulqodir deydi. Familiyasini bilmayman, Mirzo Yusufda. U ham o'sha administratsiya binosi bo'lardi-da, Mirzo Yusufda. O'shani tepasi hammasi keng xonaqoz o'xshaganda o'tdi ham ayollar o'sha yerga ayollar yig'ilardi. Hozirgi Bodomzor mahallasida joylashgan, o'sha yerga ham yo'l ochilgan edi. O'sha paytda yo'l ochilgan edi. Demak, bu o'sha muftiyatdan ruxsat berilgan. Chunki ayollarni qurog'iga kirish kerak. Deb chunki bola tarbiyasi iymonga keltirish asosan onalarni qo'lida-ku.
Tabiiy,
Rossiyada qo'llanildi-da bu narsa. Bu narsa Shamsiddin Boboxonov davrida boshlandi. savol berilgan, Obidxonga ham savol berilgan, Abdullahga ham savol berilgan. Ayollarni masjidga qatnab namoz o'qishligi joiz emas deyilgan-ku deyildi. Birinchidan bu narsa menimcha fatvoni ular Saudiyadan olishgan. Tushunishimcha, men tag'im bilmayman. Chunki ayollar bu bola tarbiyalovchi unsur. Shuning uchun bularni asosan mo'minalarni yetkazib chiqadigan bu onalar. Onalar bilish dinni tushunmasa, ertaklar dinni tushunmaydi deyishgan edi o'shanda. Masjidda o'zida o'sha jumalarda juma ma'ruzalarini eshitardi. Undan tashqari yig'ilishlar o'tkazilardi ayollarni o'rtasida.
Toshkentlik Modibar Ahmedova bilan suhbatida. Namanganlik imom Abdulahad Barnoyev andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayev g'oyib bo'lgan 1995-yildan so'ng O'zbekiston hukumatining ta'qibiga nishon bo'lgani xotirlanadi. U kishi avvaliga qidiruvga berilgan va 1998-yilda otasi vafot etgan kezda janoza marosimiga kelgan vaqtda qo'lga olingani aytiladi. Qorni yaqindan tanigan va u kishi haqida ma'lumotlarni qog'ozga tushirgan Muhammad Solih Obutov Xazon bo'lgan umrlar nomli kichkina risolasida bu kishini eslab o'tgan. O'zbek imomlari turkumidan bugungi eshitirishimiz uchun intervyu bergan Obutov Abdulahad Qori va u kishi bilan zamondosh bo'lgan yana bir taniqli imom Muhammad Rajab Qorilarning o'sha davrdagi o'rni va keyinchalik ularning panjara ortiga tashlanish sabablari haqida so'zlab berdi. Hozir Muhammad Solih Obutov bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Pastda bizlar turmada edik. Eshitganim shuki, 17 yildan so'roq olgan. Nimada o'tirgan u? Zangiotaning 1-sonli turmasi zonasida o'tirgan. Nima ham o'tirgan? Namanganning boshqa bir imomi Umarxon. Ikkovlari ko'chada paytda bir-biriga qarshi bo'lgan ikkita imom zonada birga o'tirganlar. Bir atriyatda bir joyda yashagan. 2001-yilda shu zonaga biz borganmiz. Olib kelib Zangiotaning izolyatorida yotganmiz biza. O'sha zonada o'sha paytda Abdulahad bilan Umarxon ham o'tirgan. 2003-yilning amnistiyasi bo'ldi-ku. Ana shu dekabr amnistiyasida ko'p odam chiqdi. Ya'ni 99-dan qamalganlardan 2003-ning oxiri dekabrida 2004 boshida chiqdi ko'pchiligi. Keyin uni eshitishimcha 2009-da qamaldi yana. O'sha jihodchilar degan guruh 2009-dagi portlashlar bo'ldi-yu bir. O'shanda jihodchilikda ayblanib ko'p odam qamaldi mamlakat bo'ylab ommaviy qamoqlar bo'ldi. Shunda yana o'sha Namanganda ko'zga ko'ringanlarni Abdulahadni ham qamagan. Bular hammasi avval ham qamalgan. O'shandan beri o'tiribdi. Mana 2009 bo'lsa, hozir 4 yil bo'ldi. Endi navbati bo'yicha meni nazarimda 2-chi o'rinda Abdulahaddan keyin nufuzi jihatidan, ilmi jihatidan Muhammad Rajab aka turadi. U kishidan keyin Abdulahad turishi mumkin yoki Obid Qori, ikkovlari bir xil deyarli. Men Qur'onni tafsir qilgan, to'liq toza tafsiri davlat rejimiga yon bosmagan holda toza tafsir qilingan va o'sha paytlarda juda ko'p odam Vahobiylar masjidi deb atalgan masjid bo'lgan, endi bularni qurgan masjidi o'sha ijara qurgan eski bir masjid bo'lgan, u ham haligi Sovet davrida qandaydir tiqlab bo'lgan, uni ochib masjid qilib atrofiga hujralar qurib, katta chiroyli qilib qurishgan uni o'zlari.
Borganmisiz siz masjidga?
Hamon borganman. Jumalarda namoz o'qiganman, mana shu odam orqasidan mana shuni eshitganman ma'ruzalarini.
Ayblovlarda qanchalik asos bor edi? Asoslimidi ayblovlar?
Endi hammasi. Bular o'sha vahobiylik oqimiga mansub deb ko'rilgan rejim tarafidan. Lekin mana bu davlat imomlari bor edi, mana bu Hanafiylik tarafdori hisoblanadigan davlat amaldorlariga yomonlab vahobiy ubi deb o'sha paytning xalq ichida mashhur bo'lgan ko'zga ko'ringan taniqli imomlari din yo'lida azob chekkan mana shu O'zbekistondagi taniqli olimlar bular. Din yo'lida harakat qilgan, xalqqa islom imomini tushuntirgan, harakat qilgan va shu yo'lda keyin mana shunday azob chekkan odamlar. Ya'ni ular davlat o'ylagani kabi ekstremistik tarafda, g'oya tarafida bo'lmagan bular. Shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Chunki ular masjid qurib, masjid ochib, masjidlarini davlatdan qonuniy ro'yxatdan o'tkazishga harakat qilgan edilar-da. Bu degani davlatni qonuniga muvofiq ish qilishga harakat qilgan edilar. Ular davlatga qarshi ketishlik emas edi maqsadi. Siyosiy faoliyatda emas edi ular. Faqat odamlarga shu islom aqidasini o'rgatish, e'tiqodini to'g'rilash, mana bu bid'atlarga qarshi bo'lish, sunnatni tiklash, mana shunaqa yo'nalishning odamlari edi bular. Muhammad Rajab aka ham, Abdulahad Qori ham, Abdulahad ham, Obid Qori ham mana shu yo'nalishdagi odamlar edi. Keyin ana bu siyasi güruhlar payda buldu. Ular tabii ki yaşırın faaliyette buldu. Mesela Hizb-ı Tahrir. Ular açık aydın, aşkara siyasi varakalar tarkatıp bu şey hücrelerde birbirine şu nansıların talim durardı. Ular mescitte aşkara faaliyet kılması ve yaşırın takvallı iş kılardı. Açık hareket kıladigen cemaatler, bunlar hükümetke karşı adamlar mesedi. Lekin hükümet Hamas'ını karşıdır dediği hesapladı, Hamas'ını katakan kıldı ve bunlar yok bu gönlendiğim. Yani şu vakı ummi keyin doldurdu bana bu hakiki radikallar. Yani cihabi ruhlar payda oldu, küşler payda oldu, kurallı hücumlar üştürüldü meliselerde, imamlarda, tırlıkıl. Bunların hem kesesinde turgan bir alım yok. Çünkü alımlar hammasi yok kılınır.
Aynı damda uzak müddetli qamoq jazosini o'tayotgan namanganlik imom Abdulahad Barnoyev haqida hozir muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutovning so'zlarini eshitdingiz. Dastur avvaldayoq aytganimiz kabi Abdulahad qori haqida ma'lumot juda oz va u kishini tanigan bilganlarning aksariyati o'zida mavjud ma'lumotlarni o'rtoqlashishdan cho'chimoqdalar. Ayrimlar esa istihola qiladilar. Ammo umid qilamizki, bu kichkina eshitirish havo kuzatilgandan so'ng u kishi haqida ma'lumot berishni istagan tinglovchilar topiladilar va bizga bu kishining shaxsiy imomlik faoliyati va ilmiga oid qo'shimcha ma'lumotlarni topishimizda yordam beradilar. Elektron manzilimiz ozodlikmail elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyaril.org. Maktublaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.